Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Alam ko si Buboy ang pinakamatagal ng kaibigan ni Manny Pacquiao. Kumusta na po ang inyong sama para kayong higit pa sa magkapatid?
Okay naman. Sa training namin, okay naman yung pinapakita tsaka yung development sa mga game plan. Okay naman. Wala namang pinagbago sa kanya. Mas more na excited nga siya ngayon sa laban na to.
Maraming nga nagpalit na conditioning coach niya, no? Si Manny. Pero ikaw, nandyan ka pa rin pamula day one.
Kasi ang importante naman kasi dyan yung tiwala, hindi yung pera. Kung ano yung pinagsamahan ninyo, yung bata pa kayo. So, tulad nga sinasabi nila, yung tiwala talaga. Na kumbaga, hindi mahalaga sa inyo kung ano man yung mga dumating na mga blessings sa inyong dalawa. Hindi mahalaga sa inyo. Mahalaga doon yung pagsasama yung dalawa at yung tiwala sa isa't isa.
Lagi bang nakikinig sa'yo si Manny?
O naman, kasi alam niya naman na mayroon siyang hindi nakikita sa training niya na nakikita namin na sinasuggest din namin sa kanya. Tsaka ang importante kasi dyan na pag may nakitaan ka na medyo hindi maganda na ano sa kanya, at least nag-uusap kayo.
Pag may pagkakamali si Manny, yun ba'y pinapansin mo pa? O kunyari, nalilis ng, ano, sa, hindi kahit di sa lalangan ng buhok, kahit personal na buhay. Kasi para kayong higit pa sa magkapatid, lagi niyo
nandun, sa sabi, na, yung paglihis namin noon, nandun na eh. Kami magkasama mismo eh, sa hirap at ginawa. Alam namin yung ano namin dalawa. Kaya, pero thanks God din kami na yung paniniwala namin sa taas ay hindi nawala. Kumbaga, more challenge na dumating sa amin dalawa, more pa namin hinigpitan yung sinturo namin na magkakaibigan.
Pero iba yung paniniwala mo at pananampalataya mo sa kanya, di ba?
Dito kasi hindi naman kasi pinag-usapan kung anong religion ka eh. Ang pinag-usapan dito, yung paniniwala lang sa taas eh. Wala namang problema kung yung paniniwala mo ay dito. Pero isa lang din naman ang pinagpaniniwalaan ninyo eh. Ang importante at ang masarap dyan na nagsama-sama kayo kahit na anong nangyari.
Hindi ka ba nalulungkot at medyo ilang taon na lang siguro magre-retiro na si Manny? At medyo matitigil na rin yung pagsasamahan ninyo ba o anong mangyayari?
Hindi naman kasi kaming dalawa lagi naman kami nag-uusap at nakahanda naman kami na lagi nga niyang tinatanong paano kung bababa na tayo sa ibabaw ng ring. Ipagpatuloy mo pa rin ba ang pagtuturo ng mga fighter? Hawak ka pa rin ba ng boxer? Of course pa, doon tayo nakilala, doon tayo nabuhay. Kung ano yung talent na binigay sa atin ng Panginoon, isishare natin sa mga batang gustong magiging world champion din. Kasi hindi natin alam, isa sa kanila dyan, ang tinuturoan mo na makasunod ba ng sayapak niya. Alam ko mahirap, pero yung hirap na yun, na parang nakikita na rin namin yan sa sarili namin noon eh, na parang wala sa kanila si Manny, pero nung dumating ang araw na yung blessing dubli-dubli na, tulad ng sinasabi ko, hindi natin madesisyonan kung ano yung mga bata na nandyan ngayon.
Yung yapak ni Manny talagang sinusundan mo, pag politika, papasukin mo ba hindi?
Actually, nasa politika kami lahat ngayon eh. Siya, senador, si Bobby, city councilor ng Jero Santos, yung kapatid niyang boksingero. Ako, councilor ng Pulang Gialbay. So much better kasi sabi nga namin, first history na boxer, trainer, nasa political. Pero hindi naman namin inaatim, ang sa amin lang naman kasi na the more pa na mas naniniwala kami na mas marami pa kami matutulungan ng mga batang out of school youth na pwede namin ipasok sa program namin. Not only boxing kasi yung isang bata kasi hindi mo naman pwedeng pilitin sa boxing kung ano yung gustong talent niya, ano may talent siyang nakatago. So more nakapokus kami sa sports.
Tinanong ko kanina si coach, sabi niya kung ito ay tinanong ko kung paghahanda ito sa 2022 kasi marami nang sinasabi na kayang-kaya niya si Jeff Horn at ito ay parang nangangapital lang si Manny para sa kumbaga pagpirahan lang para sa pangkampanya sa 2022. Ano ang masasabi mo dito? Tatakbo sa presidente sa 2022?
Alam mo, mas wala nga kaming ganong ginastos nung tumakbong senador eh kaysa tumakbo siyang congressman Doon sa sinasabi nilang naghahanda na gano'n, hindi naman ano, dito kasi the more na mas gusto hanggat hangga't gusto pang lumaban ng kaibigan ko, lalaban niya sa ibabaw ng ring. Kasi siya nga mismo nagsabi sa akin na pagising niya sa umaga, hinahanap-hanap niya pa rin yung tumakbo at hinahanap niya yung amoy ng gloves at saka ng ring. So, hindi natin masisisiyan at hangga't gusto niya pang lumaban. Yung tungkol sa paghahanda about sa political niya sa 2022, and wala po yung ano, wala po yung katuturan.
Pero ang sabi pa ni coach, talagang hinahanap pa rin niyo ang paglalaban muli ni Mayweather.
Ay, kay kung pwede lang pagkatapos nito, Mayweather na kagad para magkaalaman.
Okay, wala lang salamat, Buboy.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.